ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብን ናብን ኤርትራ ዝግበሩ መገሻታት ብዝምልከት ሓዱሽ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ኣውፂኡ ኣቐዲሞም ካብን ናብን ኤርትራ ዝተጓዕዙ ገያሾ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ነናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ጀነራል ዳይረክተር ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅን ንቪኦኤ ብቴሌፎን ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በረሓፂር ጸብጸብ ኣሎ።
ካብን ናብን ኤርትራ ዝግበር መገሻታት ህፁፅን ናይ ግድን ንዝኾኑ ምክንያታት ጥራይ ከም ዝኸውን ከም ዝግበር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ15 መጋቢት ኣብ ዝዘርግሖ ሓድሽ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ኣፍሊጡ። ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝገብሮ መገሻታት እውን ናይ ግድን እንተዘይኮይኑ ክድረት ከም ዝግባ፣ ኩሉ ሰብ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ናይ ሰባት ምትእኽኻብ ክፍንተት ከም ዝግባእ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዘርግሐ ሓበሬታ፣ ብቐጻሊ ምዕባለታት ሕማም ኮሮና ብቐረባ እነተኸታተለ ኣድላይ መምርሒታትን ተወሳኺ ሓበሬታታትን ከም ዘመሓላልፍ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ንጉዕዞ ዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ መምርሒን ሓበሬታታትን ንቪኦኤ ብቴሌፎን መብርሂ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ጀነራል ዳይረክተር ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅን እቶም ኣቐዲሞም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ካብ ወፃኢ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ይኹኑ ወፃእተኛታት ተጓዓዝቲ ኣብ ዝደለየዎ ግዜ ነናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ። እዚ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዘርግሐ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ብኮቪድ-19 ዝፍለጥ ተላባዒ ሕማም ብደረጃ ዓለም እናስፋሕፍሒ ይመፅእ ብምህላው ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምሕላው ተባሂሉ ከም ዝወፀ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።